ayolning yoshini, er kishi maoshini so'ramaydilar. Bu politkorrekt dunyoda. O'zbek ham odobli keladi. Hech qachon "Nechiga chiqdingiz?" deb so'ramaydi xotin-qizdan. So'ramaydi. Shundoq ko'z chama qiladi-yu, biladi qo'yadi. Qovun pochog'i yerga tushganda 27 ga kiradi yov, demak 3 kunda 26 yarim ga kiribdi, deb qo'yadi. Masalan, "Xo'v, narigi juzarda novvoydan non olayotgan qizim kiysin, kundosh kuysin" ko'ylakli dondiqni durbin murbinsiz ko'rib. O'zbek hech adashmaydi ayol yoshini chamalashda. Har holda hali shu paytgacha bironta o'zbekning kichik xotini katta xotinidan katta bo'lganini ko'rganmasman. To'g'ri-da, axir kichik xotin o'z nomi bilan kichik xotinda. U kattasidan kichik bo'lishi kerak-da. Hayron qolaman. O'zbek politkorrekt keladi. Shuning uchun xotin-qizlar yoshini so'ramaydi. So'ramasdan qanday qilib to'chni aniqlab olarkin? Qo'riga qararmikin? O'zbekcha tushunmang-da endi bu savolni. Yoshining yoshini qo'llariga qarab aniqlarmikan, deyapman xolos. Bilaman-ku, o'zbek ayolning qo'liga qarab o'tirmasligini. Mana endi o'zbekcha tushuning. O'zbek umuman va uning jurnalisti xususan va xossatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti nafaqat xotin-qiz, umuman odamzodning qo'liga qaramaydi. Cho'ntagiga ham qaramaydi. Chunki o'zbek, xosatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti odobli keladi. Afsuski, men sag'al beadabroqman. Ayniqsa, beadabligim televizor ko'rayotganimda kuchayadi. O'zi soqolga oq tushgandan beri politkorrektlik nimaligini bilmaydigan eski o'zbekka aylanib qolyapman. Birontasi bilan tanishib qolsam, birinchi savolim bu bo'ladi. Sizlarda go'sht nechi pul? Rossa qiziqaman o'zbekning oyligiga. Maoshining qanchaligiga? Javobni O'zbekiston televideniyasidan oldim keladi. Oldim keladi-yu, ola olmayman. Bo'lmasa, har kuni ko'raman ostivini. Ayniqsa, televizor ruknini boshlaganimdan beri qoldirmay ko'rishga harakat qilyapman. Axborot boshlovchilari yu seriallar qahramonlari ham bu ketishda ekranda paydo bo'lishlari bilanoq gapni "Yaxshimisiz, Sarvar aka?" dan boshlaydigan bo'lib qoladi. Agar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan teletomoshabin unvonini joriy etsalar, uni oladiganlar ro'yxatida birinchilardan bo'lishga haqim bor. Chunki toyloq berroqda tursin, narroqdagi O'ktam Jobirov va Nasiba Ibrohimovalarni ham ko'rganman. He, siz nima deyapsiz, indamasam? Uzr, nima deyatuvdik? Ha, oylik masalasi. Maosh. Ana, tunovchungi o'rischa axborotda Farg'onada bo'lib o'tgan bir yig'ilish to'g'risida so'z bo'ldi. Muxbir gapni shunchalik aylantirib yubordiki, tarjima qilishning sira iloji yo'q.
В контексте правовых инициатив по совершенствованию сферы, обозначенных в концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. В их числе и те, что призваны оптимизировать работу гражданских институтов в повышении деловой активности населения.
Тахминан бундай деди. Tadbirda prezidentimiz Islom Karimov rahbarligida mamlakatimizda mulkdorlar sinfini shakllantirish, iqtisodiyotni barqaror yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush farovonligini yaxshilashning muhim omili bo'lgan xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish bo'yicha qulay ishbilarmonlik muhiti hamda ishonchli huquqiy kafolatlar O'zA axborot agentligidan oldik. G'ovak paxta qanday shirasi chipchip, lekin sira g'ozi yo'q bu gaplar birin-ketin sol quloqdan kirib, o'ng quloqdan chiqaverdi. Qo'yib berdim, soldan o'ngga o'taverdi, soldan o'ngga o'taverdi. Boshimda tunnel paydo bo'lib, undan shamol o'tayotganday, miyam shamollaganday bo'ldi. Kasanachilik haqida ham gap bo'ldi, raqamlar ham aytildi, qancha kasanachilik ish o'rni yaratilganini aytishdi. Hushyor tortdim. Mana endi kasanachining ish haqini aytishadi dedim. Yo'q, noumid bo'ldim. Mana yana bir misol. Uni axborotning noyabrdagi 2011 yil sonidan olamiz. Aytdim-ku, qoldirmay ko'raman deb. Boshlovchi navbatdagi sujetga kirish so'zi o'qir ekan, dedi.
Birgina o'tgan 9 oyda yurtimizning eksport ko'rsatkichi 21.4%ga o'sdi. Hududlarda sanoatni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar ijrosini tahlil etadigan bo'lsak, investitsiyalar jalb etish, istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini tashkil qilishda samara yaqqol namoyon bo'ladi. E'tiborlisi, erishilayotgan natijalar ko'proq kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu mavzudagi sharhimiz Xorazm viloyatidan tayyorlangan.
Demak, butun boshli viloyat iqtisodiyotiga doir sharh. Albatta, hozir ish haqi haqida ham gapirishadi, dedim. Gapirishmadi. Qandaydir foizlar haqida ko'p gap bo'ldi.
Tumanimizda kichik biznes subyektlarining yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi salkam 80%ni, xizmatlar ulushida esa 71.5%ni tashkil etadi. Iqtisodiyotda jami bandlarning 84% tadbirkorlik subyektlariga to'g'ri keladi. Kichik biznes subyektlarining sanoat mahsulotlaridagi ulushi 60%ni, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida 63%ni tashkil etadi.
Bunday misollarni viloyatning boshqa tumanlaridan ham keltirish mumkin.
Biz ham mavzumuzni yorituvchi misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Ha, O'zbekiston televideniyasi jurnalisti ish haqi haqida gapirmaydi, chunki u odobli. Odobli o'zbek jurnalistlari fonida prezident Karimov ba'zida ish haqi to'g'risida gapirib qolsa, xijolat bo'lar ekan kishi. Masalan, prezident mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida 1990-yilga nisbatan yalpi ichki mahsulotimizning o'sishi taxminan 3.5 karra, aholi jon boshiga hisoblaganda 2.5 barobar oshgani, o'rtacha oylik ish haqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 AQSh dollarini tashkil qilib taxminan 14 karraga ko'payadi degan edi. Qavslar ichida o'rtacha oylik ish haqi degan tushunchani tushunavermasligimni, u kasalxona bemorlarining o'rtacha tana haroratini eslataverishini, axir morg ham bo'ladi-da kasalxonada, shosha-pisha qistirib o'tmoqchiman. Xo'sh, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari o'zlarining odob me'yorlaridan kelib chiqib, ish haqi to'g'risida gapirgani uchun janob Karimovni beadab deyishlari kerakmi endi? Yo'q, albatta. Islom akani beadab deyishga haqlari yo'q ularning. Aksincha, ular odobni prezident janoblaridan o'rganishlari lozim. Chunki 10 minglab jurnalisti bor yurtda faqat shu kishi jurnalist bo'lmasa ham oddiy o'zbekning ish haqi haqida gapiryapti, qayg'uryapti. Oddiy o'zbek ishxonaga nafaqat mustaqillikni mustahkamlash va kelajakni yanada buyukroq qilish uchun, balki uyiga bugun 4 nonu 1 qadoq go'sht, ertaga 4 nonu 1 litr yog', indinga 4 nonu 1 kilo piyoz ko'tarib kirish uchun ham borishini faqat Islom aka bilayapti. Tak shu mayli, xotin-qizning yoshini so'ramasanglar, so'ramanglar u odamlarning oyligini so'ranglar, jurnalist mirzalar. Bu mening sizlarga tomoshabinlik talabim. So'rashning hech uyat joyi yo'q. Orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Aytkis kelmaganlar aytmay qo'yaveradi. Aytadiganlarnikidan bilib olamiz. Islom aka va'da qilgan 500 dollarga o'zbek yetdimi, yo'qmi? Yetmagan bo'lsa sababi nimada? Qayerdan kela qoldi o'zi bu raqam? Qarabsizki, u kishiga ham yordam bo'ladi. Raqamlarda adashib ketmaydi demoqchiman-da.